Continuamos coas actividades no mercado, neste caso o turno do entroido, que se realizará entre os días 1 e 6 de marzo, como sempre buscando pois achegar os veciños e veciñas de Lugo á praza e ao mercado e facilitarlles as súas compras alí. Teremos os días 1, 4 e 6 de marzo un obradoiro de entroido. O horario será de 5 a 7 e o 2 de marzo de 11:30 a 1:30. Poderán apuntarse os nenos e nenas de 3 a 10 anos chamando 010. E teremos tamén a zona infantil que tivo tanto éxito durante o Nadal e que abrirá os días 4 e 6 de marzo de 10:30 a 1:30 e para nenos e nenas de 2 a 8 anos que poderán xogar alí mentre os seus pais e nais fan a compra na praza e o mercado de abastos.